Pa dobro, da li bi ovo bilo dobro? Za jedan početak pre početka najnovijih zakona akcije i reakcije. Ako bi bilo, onda neka bude. A šta to? Mali referat o glasovima s neba ili bogovima zbog kojih smo mi pali na teme. Evo ovako. Moj kolega Rade Santrač dobio je poručbinu od najkulturnijeg među kulturnim radijima, Radio Beograda 2, da osmisli seriju identifikacionih džinglova za ovaj, kako je odavno već definisan, program kulture i umetnosti. Uradio je to temeljno i dobro, kao i uvek. Pa, ko sluša drugi program Radio Beograda, a ja to radim 24/7, ponekad, prepoznaće Rade to vrat zahvaljujući povremenim špricevima kroz dnevne emisije. Nedavno je Santrač na FBZ postavio i svoju Brizbok minijaturu i time odgovorio na pitanja mnogih, ali svedena na jedno. Ko je čovek sa onom glasčinom i u džinglovima za Radio Beograd 2? Santrač je tom prilikom ponosno objavio: E pa drugarice i drugovi, upoznajte Aleksandra Božovića kroz ovaj kratak making of video. Ovo je trenutak kad je izgovorio sve što je bilo potrebno za ceo paket. Čovek ušao u gluvu sobu na 20 sekundi i zagrmeo. A ja s druge strane stakla suzicu pustio. Najbolji moment je bio kada se okrenuo ka meni i pitao da li da ponovi. Šta da ponavljaš, čoveče, pomislit će komšije da im se sam Gospod Bog obratio. Da, duhovito i slikovito, kao i uvek kada Rade nešto objašnjava. Lično, do neba se obradujem kada se zakotrlja ovakva lamina oduševljenja nekim radijskim glasom, bez obzira na povod. No dobro je znati da je Aleksandar Božović samo, ovo samo, shvatite uslovno, samo jedan od predstavnika plejade spikera kakve može da odneguje jedino Radio Beograd. To je kuća u kojoj dan danas, nakon toliko decenija, nastavlja da živi institucija spikera, vrste davno zaboravljene na većini ostalih radiostanica. Svaki od tih glasova pomalo je glas sa neba, bestelesno i bezvremeno biće koje poput ljudskih orgulja saopštava reči u koje bezrezervno verujemo. Ono zbog čega mi Radio Beograd imponuje još od malih nogu, kroz oba veka, upravo su spikeri, čudesne ličnosti koje nisu podlegle izazovima novinarske, voditeljske ili uredničke slave, već ostale poluanonimni, ali autoritativni bogovi savršeno izgovorene reči. To između ostalih i Aleksandar Božović, koji je titulu Boga preuzeo od Žarka Obračevića, ovaj od Duška Markovića, Marković od Brane Mirčetovića, Mirčetović od Brane Surutke, Surutko od Mije Stevojića, Stevojić od Mire Mitrovića i tako, kako unazad, tako i unapred, kroz godine i dva veka. Preko oba Miuškovića, Pere Lazovića, Dušana Vidaka, Bonke Davičo, Nade Dragin, Radmile Živković, Zlatice Baldić, Svetislava Vukovića, Miroslava Vujčića, Vladimira Mihajlovića i čitavog hora nezaboravnih asova divnih glasova. Posebno dubok naklon spikerskim damama, njihovim tamnim altovima i nezaboravnoj jezičkoj, govorničkoj i spikerskoj misiji jedne drage Jonaš. Malo je ovo za jednu objavu. Uz vašu pomoć, nekako sam i pri ruci, za razliku od Boga. Morat će da se nastavi ova priča o glasovima s radija. Ili glasovima s neba. Bogovima zbog kojih smo mi pali na teme.
We're beginning to feel the atmosphere as we go in here.
Stand by, Clay.
Korak dalje.
Copy.
Izazov.
TDS warning is okay.
Korak napred.
It's continuing to decelerate.
Tehnološki drugačiji.
We're at 15 kilometers altitude.
Moderniji.
We are decelerating.
Brži.
6.5 kilometers in setting.
Intuitivniji.
He is still strong.
Zabavniji. Zoran Modli.
This is the same.
Power transfer is complete. 3, 2, 1.
Zakon akcije
i reakcije.
Tu smo gde jesmo, ono smo što smo, tako smo kako smo, a šta u emisiju posadi smo, evo čujte, pa zalijte vi da lepo nikne. Svakako ne početak pre početka, glasovi s neba ili bogovi zbog koji smo mi pali na teme. Brze vesti razne, ali one spore. Dani vazduhoplovstva u Svrljigu, obustavljena istraga protiv Assangea za silovanje. Plast sakupio 9 miliona dolara i nestao s parama pola veka TV Beogradu u noći muzeja, ali su tu bili i Damjan Josipović, ničem izazvana impresija o LED sjelicama, Jovana Vu, da li je tehnologija rob dece ili su deca robovi tehnologije, Marina Panić, da li u nastavi važi čovjek ili IK tehnologija, sve što je potrebno znati u putovanju avionom, by dr. Aleksandar Simić, opasnost od sudara aviona u vazduhu i udara ptice u letu, tema emisije Klaudija Kal, da li se genije rađa ili se genije stvara. Bertrand Russell je lepo rekao, osnovni problem sa svetom je u tome što su budale previše samouverene, a pametni stanu u dilemi. Ja sam u dilemi da li da sve ovo uguram u emisiju ili da ponešto ostavim za sledeći put. Da li to znači da sam pametan? To samo znači da slušate Zakon akcije i reakcije s rednim brojem. 866 860
66
ili 866 samo da nisu tri šestice kao što je bilo pre 200 emisija, ali mi je taj dan bio baksuzan, mada se uopšte ne sjećam po čemu to.
Coldplay, Life in Technicolor 2.
There's a wild wind blowing down the corner of my street.
Ja letim. Avijacija u Zairu.
Lete avioni, leti i vreme. I do glavnom oglan približio se petak 26. maja. Ko imao sreće da se zategne u Svrljigu toga dana, siguran sam da je rekao, vredalo je. A to što vredi jeste avijacija na dlanu pruženom po najviše njenim najmlađim fanovima pod nazivom Dani vazduhoplovstva, naša krila, Svrljig 2017. Jedan neopevan entuzijasta, mladi pilot i moj prijatelj sa ovih cyber prostora, Nemanja Dinić, već dugo izgara na pripremama aeromitinga koji je trebalo da se održi i održan je konačno na prostoru sportskog centra Pastirište u Svrljigu. Ne očekujte fanboro, Le Bourget ili u najmanju ruku spektakl a la Batajnica iz najbolje dana. Dan vazduhoplovstva u ovom kraju, kako u Wikipediji piše, gradskom naselju u Nišavskom okrugu koje prema popisu iz 2002. godine ima 7705 stanovnika, bio je vrlo skroman, ali dirljivo lep događaj i sa izložbom letelica, prezentacijom modelima maketa aviona, sletanje paraglajdera, očekivanim prikazom leta helikoptera i možda, ko to zna, preletom laznog aviona. Kada razgledate izložbene štandove akademija, klubova i letačkih udruženja, s prvim sumrakom mogli ste da se repozicionirate u veliku salu osnovne škole, da bi se čuli predavanja o vazduhoplovstvu, pogledali atraktivnu izložbu fotografija iz vazduha i prisustvovali književnoj večeri dvojice poznatih vojnih pilota, pisaca, Vojislava Eskića i Suada Hamzića. Baš je Suad Hamzić, nažalost prerano penzionisani pukovnik pilot i autor hit knjige Letačke priče izdate pod okriljem portala Tango Six, gostujući ovog ponedeljka u emisiji RTS-a Tako stoje stvari, na izuzetno topao način najavio i ovaj vazduhoplovni susret u Svrljigu. A priliku da čujete i ostatak razgovora koji sa Suadom vodio njegov domaćin Zoran Stanić imate na YouTube-u, pa samo ukucajte Suad Hamzić i stići će to već. Sve ostale detalje u prvom aeromitingu u Svrljigu nakon punih 80 godina. Detalje koje je nemoguće nabrojati u ovoj relativno kratkoj radio, a pre toga i Facebook objavi, svakako potražite pre svega na portalu Južnih vesti sa najavom događaja, ali pričamo o prvom aeromitingu pre 8 decenija. Ali i portal Tango Six podržuje svrljiške avijatičare. Informaciju na stranici najava Dani vazduhoplovstva, naša krila u Svrljigu, kao i knjigu legendarnog Suada Hamzića Letačke priče s pozivom na blagovremenu poručbinu. I tako rekao, da je Svrljig prema popisu iz 2002. imao 7705 stanovnika. A Ako slučajno i ove godine neko odluči da ih popisuje, neka obavezno napiše koliko nje planira da postanu piloti. To tek da budemo sigurni da na sljedeći aeromeeting nećemo čekati novih 80 godina. A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Dagny, Ultraviolet.
Prošle nedelje stigla vest da je obustavljena istraga, konačno obustavljena istraga protiv Julian Assangea za silovanje. Posle skoro 7 godina švedsko tužilaštvo je saopštilo da će odustati od, dakle još nije, ali će odustati od preliminarne istrage o navodnom silovanju za koje je optužen osnivač Wikileaksa Julian Assange. Glavni tužilac Marianne Nee odlučila je prošle sedmice da obustavi preliminarnu istragu zbog sumnje na silovanje koje se tiče Juliana Assangea. Svejedno, u međuvremenu je britanska policija saopštila da je prekršajni sud izdao nalog da Assange bude uhapšen ako napusti ambasadu Ekvadoru u Londonu jer se nije odazvao sudskom pozivu. A sad idemo i lokalno. Julian Paul Assange, dobitnik je nagrade Zora 2011. godine za slobodu medija koju Udruženje novinara Srbije dodeljuje povodom Svetskog dana slobode medija. E sad, kad je postala nekakva prečica ili podzemni tunel između ambasade Ekvadora u Londonu i prostorija UNSA u Beogradu, znali bismo kako da Assange izvučemo iz ovog belaja.
Zajde.
Kako da se snađete u svetu savremenih svezalica?
Hej, pa mogli su danas malo da pričamo o LED svetiljkama. Zbog čega? Pa zbog, ne zbog čega, nego zbog koga? Pa zbog Damjana Josipovića. On mi je nedavno poslao link ka stranici sajta digikey.com. Članak pod naslovom Understanding the cause of fading in high brightness LEDs. Dakle, razumevanje slabljenja sjaja LED svetiljki. Što je i inicijalizovalo i njegov komentar koji otprilike glasio: skraćena priča bi bila, čip se izobličava kada je temperatura viša ili kada ima značajne vibracije, zato ih držati na optimalnoj temperaturi. U nastavku tog maila Damjan nastavlja da obrazlaže temu. Ono što sam proverio lično jeste da je gubitak luminoznosti, odnosno osvjetljenosti, nastala onda kada je moja LED lampica na hodniku, koja je bila zatvorena u okviru kućišta, metalnih vrata, spornog ulaza stana, posle godinu dana, 24 časa rada, po mojoj proceni izgubila čak 2/3 osvjetljenosti koju imala na početku. Sijalice, kako kaže GU 10 grla, je zamenjena i nije mi ništa naplaćeno, ali spuštam je na 12 volti, zahvaljujući čemu će se toplota koliko toliko sniziti, pa će se gubitak svojstava i osvjetljenja smanjiti vremenom. To su moji utisci, iskustva do sadašnjeg korištenja LED lampice kojih ima svih vrsta, E27, E14 grla preko G9, GU10 i sličnih umotvorina. O svetećim diodama imam najviše mišljenja, ali treba kupovati kvalitet. Ostram ili Philips kod nas, Eglo u novije vreme, ali nikako Vtac ili, ne daj Bože, onaj srbski Vejs. Lično predlažem Eglo rasveta, garancija 5 godina, cene smešne, 7 vati, E27 standardnog grla, toplota je 2700 kelvina, dakle žuta boja, i tako dalje. A da, tačka ste, Vtac, redne reflektore od 20 vati preporučujem, ali bele, od 6000 kelvina, hladna boja. Ne samo što mi svetli stalno ispred vrata, već za sada, da ne ureknem, ne vidim bilo kakvu smetju u radu, naprotiv, vremenom izgleda sija sve bolje. Ili možda haluciniram. O ledu, trenutno može roman da se napiše. Što sam Damjanu i predložio. Napiši roman. Tvoja zapažanja o led sjelicama su ekstremno zanimljiva i super bi bilo to objaviti u Zairu, da čuju i ostali. But, volo bi kada bi ti isto ovu priču preveo na uobičajeni literarni iskaz, da ne moram ja iznova da lektorišem rečenice koje jesu duhovite, ali iskidane i u jednom dahu. To jeste tvoj stil, ali bi bilo dobro pretvoriti ga u uobičajeni pismeni zadatak po svim pravilima konstrukcije rečenice i njima pripadajućim znacima interpunkcije, malih i velikih slova. Nadam se da ih nisi zaboravio. Ako te mrzi, morat ću onda ovo da prepričavam, što sam ovoga puta i uradio kao što vidite, ali Damjana nije mrzelo i on mi je nakon toga vrlo brzo odgovorio, dakle, odreagovao. No ta priča, ta još artikulisanija priča u sljedećem Zairu. Hvala ovoga puta, Damjane. Another new song. Listen. DNC with Nicki Minaj, Kissing Strangers. Zajem. Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije. Evo što kaže Marina Panić, inače profesor srpskog jezika i književnosti u gimnaziji Kraljevo i samostalni pedagoški savjetnik. Da budem od početka iskrena, kaže ona, obožavam tehnologiju i koristim je što više i češće mogu. Ona je postala neizostavni deo moje svakidašnjice, kako u ličnom, tako i u profesionalnom životu. Ali ponekad se zapitam, otkad je prisustvo tehnologije postalo obaveza, a ne izbor? Da li smo u stanju da budemo zanimljivi jedni drugima bez uključenih svetlećih ekrana? Mora li nastavnik danas da koristi digitalne resurse i izvore da bi đaci od njega nešto naučili? Da li je tehnologija postala kriptonit koji od svakog nastavnika može da napravi supermena? Imala sam utisak da đaci vole moderne nastavnike. Oni koji koriste tehnologiju za njih su cool i kako jedva čekaju da rade nešto online. Ali to je zabluda. Koliko god zanimljive i šarene alate imali pred sobom, đaci su u stanju da namirišu zahtjevan zadatak na kilometar. A šta ispituje test koji nema kvalitetna i promišljena pitanja, makoliko interaktivan bio? Treba ih tome naučiti, ali pristaju li naši učenici na to? Internet je ogromna riznica materijala, znanja i resursa, ali da li učenici mogu i žele da ih koriste kako treba? Ako im prepustite da se sami snalaze po internetu i sakupljaju podatke istražujući, a ne date im uputstva o tome jer sami niste istražili to nepregledno more podataka, šta ste dobili? Pirateriju, plagiranje, prepisivanje, krađu. I ko je za to odgovoran? Pa, samo nastavnici, jer su ih svojim neznanjem gurnuli u okean sa ajkulama. A šta smo uradili ako ih pustimo u nebezbedno okruženje? I ako ih ne naučimo moralu, poštenju, starinskim vrednostima, šta smo uradili? A šta mi u stvari pronalazimo u tom moru materijala na internetu? Ono čega nema u odobrenim udžbenicima koje su pisali ljudi na čijem se integritetu i znanju zasniva nauka koju predajemo. Kao što vidite, profesorka Marina Panić postavlja samo pitanja, pitanja, pitanja i pitanja. No ima li nekakvih odgovora? Vidjet ćemo u nastavku ove priče. Ali opet moramo da ne izbjegnemo. Ne možemo da izbjegnemo još par pitanja. Eto recimo, ono što proširuje njihova znanja. U odnosu na šta proširuje njihova znanja. S druge strane, koliko nas je zaista spremno da posveti vreme, piše, kreira, stvara svoje online metodičke zbirke? Takav posao je sam po sebi izuzetno težak i odgovoran. Smemo li se prihvatiti takvog posla? Kao nastavnik koji se stalno stručno usavršava, začudim se kada vidim neke nastavne materijale koje kolege dele po internetu, a nemaju osnovne metodičke postavke. Imam utisak da je pitanje mere jedno od najvažnijih pitanja današnjice. Koliko je dosta? Ima nastavnika koji u svoje materijale strpaju sve što je ljudsko oko ikada zapazilo, a vezano je za pojavu koja je predmet tumačenja. Koliko je zaista znanje podataka potrebno da bi učenici nešto naučili? Zaboravljamo i da je upotreba IKT alata jedna od metoda rada. Ako je primenjujemo na svakom času, svakoga dana, ona do sad i najzad više ne služi ničemu. Važno je ne zaboraviti da na časovima treba da koristimo različite metode rada, a ne različite IKT alatke. IKT treba da pomogne, razjasni i pojednostavi, a ne da zakomplikuje i omrzne učenje. Nema potrebe da se s druge strane plašite tehnologije. Danas vam nisu potrebna nikakva specijalna programerska znanja da biste koristili tehnologiju, već metodička znanja i njih morate da usavršavate. Ako zaboravite da jasno formulišete ciljeve svoje nastave, ako zaboravite da logički od lakše ka težem organizujete materijale, ako zaboravite na nivo kognitivnog razvoja svojih učenika, ako ne razmišljate o tome koliko su zreli da razumeju određeno gradivo i ako zaboravite da zapitate na kraju časa sebe da li sam postigao sve što sam želeo ovim časom, nema IKT alata ili aplikacije koja će to učiniti umjesto vas. Samo zato što koristite IKT učionici nećete biti bolji nastavnik svojim đacima. Običan nastavnik je supermen i kada je na livadi, i kada je u muzeju, i kada ima samo tablu i parče polomljene krede u rukama. Đaci žele da dele ljubav i strast koju imate prema predmetu koji predajete. Žele da uče od vas i sa vama. Uverena sam da u školama danas ima milion takvih supermena. Zar ne? Ovo je Losjano zapažanje. Ovo je bilo Losjano zapažanje profesora srpskog jezika Marine Panić. Sa poentom da nije sve u sjaju IT tehnologija, gadgeta i šarenih elektronskih sprava kojima ćete izaseniti, već pre svega u onome što je u vašem duhu, inspiraciji i ljudskom kontaktu.
Close your eyes if you want it.
You got a real knack for inspiring confidence, you know that?
A new song.
A new song in Zaire.
A nova pesma u Zaire.
Ed Sheeran. Perfect.
Što ste propustili na FM-u ili ne daj Bože želite da čujete ponovo i ponovo i ponovo, već nakon ovog emitovanja bit će postavljeno na sajtu www.modli.rs. Tu premotovajte Zair do mile volje, jer internet trpi sve, pa i mene.
This should help you remember everything.
Pošto i dalje tvrdoglavo slušate zakon akcije i reakcije, onda vam u nastavku emisije nudim
veoma brze vesti.
Ništa lakše i ništa brže. Uskoro u Srbiju stižu najpristupačniji telefoni iz Moto porodice, Moto C i Moto C+. Računari sa instaliranim Windows 10, 8 su najčešće žrtva WannaCry. Dakle, ne 10, nego 7 su najčešće žrtva WannaCry. Ugašen je ekstra torrent, YouTube sada svakome omogućava live stream preko mobilne aplikacije, VR uskoro bez telefona i skupog računara. To je bila najava, a sada pojedinačno, vest za vešću. kompanija Lenovo danas je najavila da će, to nije bilo danas, bilo još koliko juče, da će najpristupačniji telefoni iz Moto porodice biti dostupni i u Srbiji od juna 2017. godine. U pitanju su Moto C i Moto C Plus telefoni koji korisnicima obezbeđuju ključne karakteristike po najpristupačnijoj ceni. Uz nove Moto C i Moto C Plus telefone korisnici će dobiti novčano prihvatljive mobilne telefone sa ključnim karakteristikama koje žele, kao što su dizajn, trajanje baterije i performanse.
Veoma brze vesti.
Stišavanjem cele priče oko nedavne globalne infekcije ransomwareom WannaCry stiži podaci i statistike vezane za taj napad. Tako se ističe da je na čak 98% računara koji su pogođeni ovim ransomwareom bio operativni sistem Windows 7. Podatak se odnosi na sve verzije sistema. Broj infekcija na računarima koji još pokreću Windows XP, za koje je Microsoft ukinuo službenu podršku u aprilu 2014. još, a ovih dana izdao vanrednu zakrpu upravo za rešavanje problema WannaCry ransomware-a, bio je zanemarljivo mali. Utešno, svakako.
Veoma brze vesti.
U istoriji odlazi još jedna internet stranica za distribuciju, za preuzimanje torrent, datoteka, ekstra torrent. Do zatvaranja je to bila druga najpopularnija internet stranica, odmah iza Pirate Bay-a, te vrste na svetu, a njeno zatvaranje samo je nastavak trenda u kojem su zatvorene i druge popularne stranice za distribuciju ili pretraživanje torrent, datoteka, kao što su Kick Ass Torrent, Torrents EU, Torrents Hound i WhatCD.
Veoma brze vesti.
YouTube Go Live opcija prenosa uživo s mobilnih uređaja na YouTube od sada je dostupna svima i bez ograničenja. Uslov od 1000 pretplatnika sada je ukinut. YouTube, ako se sećate, nekad mogućnost prenosa uživo s mobilnih uređaja na YouTube ograničavao brojem pretplatnika. Sada tog ograničenja nema.
Veoma brze vesti.
Nakon ovog U11 telefona, HTC prošle nedelje najavio i svoj sljedeći uređaj za virtualnu stvarnost, i to onaj koji bi mogao da donese velike promjene u novoj tehnologiji. Naime, njihov uređaj će biti potpuno samostalan i neće vam biti potreban moćan računar, telefon koji u njega umećete ili dodate žice za neki drugi uređaj. Ima li još brzih vesti? Nema. Preostale su samo spore, ali o njima o tom potom.
Najljepša muzika svih vremena.
Fan Farlow, Fire Escape.
The winter.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Primetili ste da su neki umovi tako izuzetni da menjaju svet. Evo recimo Einstein, Tesla, Newton, vi, ja, a, dobro, naćemo da izbacimo iz konkurencije. Dakle, neki su umovi tako izuzetni da stvarno menjaju svet. Ne znamo tačno šta tim ljudima omogućava da budu toliko iznad nas, ali nauka nam pruža neke nagoveštaje. O genijalnosti govori, u stvari piše, ja čitam, Claudia Kalb. Einstein je uveo revoluciju u naše razumevanje osnovnih zakona svemira, ali naše razumevanje načina funkcionisanja umova poput njegovog i dalje tvrdoglavo prizemljeno.
po čemu su se njegovi misloni procesi, sposobnosti njegovog mozga, razlikovale od sposobnosti njegovih samo izuzetnih kolega? Šta je to što čini genija? Inteligencija se često smatra uobičajenim merilom genijalnosti, merljivom osobinom koja omogućava izuzetna postignuća. Louis Terman, psiholog s Univerziteta Stanford, koji je učestvovao u uvođenju testa inteligencije, verovao je da bi test koji može da izmeri inteligenciju mogao da otkrije i genija. 20. godina prošlog veka počeo da prati više od 1500 kalifornijskih učenika s količinom inteligencije većom od 140, što je prag koji on označio kao skoro genijalan ili genijalan, da bi video kako će se snaći u životu i kakvi će biti u poređenju s drugom decom. Terman i njegovi saradnici pratili su učesnike kojima su dali nadimak termit tokom života i predstavljali njihove uspehe kroz niz izveštaja pod naslovom Genetsko proučavanje genijalnosti. U toj grupi bili su budući članovi Američke akademije nauka, političari, lekari, profesori i muzičari. 40 godina od početka proučavanja istraživači su pregledali na hiljade naučnih radova i knjiga koje su učesnici objavili, kao i patente koje su registrovali te pripovetke koje su napisali. Terman i njegovi saradnici otkriće međutim da ogromna inteligencija sama po sebi ne jemči ogromna postignuća. Jedan broj učesnika teško se probijao kroz život, uprkos izuzetno visokom količniku inteligencije. Nekoliko desetina drugih prvo je moralo da se ispiše s koleđa, treći, koji su također bili testirani, ali nisu imali dovoljno velik količnik za članstvo među izabranima, istakli su se u svojim područjima. Najpoznatiji među njima su Luis Alvarez i William Shockley, obojica dobitnici Nobelove nagrade za fiziku. Za takvo podcjenjivanje postoji presedan. Charles Darwin prisjećao se da su ga smatrali vrlo običnim dečakom sa intelektom mnogo manjim od standardnog. Kad je odrastao, rešio je tajnu postanka veličanstvene raznolikosti života. Veliki pomaci u nauci poput Darwinove teorije evolucije putem prirodne selekcije ne bi bili mogući bez kreativnosti, sastavnog dela genijalnosti koju Terman nije mogao da izmeri. Ali kreativnost i njene procese mogu u određenoj meri objasniti i sami kreativci. Scott Barry Kaufman, naučni rukovodilac Instituta za proučavanje maštovitosti u Filadelfiji, okuplja pojedince koji se ističu kao pioniri u svojim područjima. Ljude poput psihologa Stevena Pinkera i komičarke Ann Libera iz grupe Drugorazredni grad, kako bi s njima razgovarao o načinu na koji dolaze do svojih ideja i shvatanja. Ti razgovori otkrivaju da se onaj aha trenutak, blesak jasnoće, do kojeg dolazi u najneočekivanijim trenucima, u snu, po tušem, u šetnji, često javlja nakon nekog perioda razmišljanja. Informacije ulaze svesno, ali problem se obrađuje nesvesno i rešenje iskoči kad mu se um najmanje nada. Do velikih ideja obično se ne dolazi kad ste usredsređeni na njih, kaže Kaufman. Proučavanje mozga daje nam nagovešte o tome kako dolazi do tih aha trenutaka. Stvaralački proces, kaže Rex Young, neuronaučenik sa Univerziteta New Mexico, oslanja se na dinamičku međuigru nervnih mreža koje usklađeno deluju i koriste različite delove mozga u isti čas, desnu i levu polovinu, a naročito područja u predčelnom korteksu. Jedno od tih mreža omogućava nam da ispunjavamo spoljašnje uslove, aktivnosti koje moramo da obavimo poput odlaska na posao i plaćanje poreza. Ona je većinom smeštena u spoljašnjim područjima mozga. Druga omogućava unutarnje misaone procese, uključujući i sanjarenje i zamišljanje. Uglavnom se proteže središnjim područjem mozga. Dok neuronaučenici pokušavaju da shvate kako mozak postiče razvoj mislenog procesa potrebnog za promenu obrasca, drugi naučnici muku muče s pitanjem kada i iz čega se ta sposobnost razvija. Da li se geni rađaju ili se stvaraju? Francis Galton, rođak Charlesa Darwina, nije se saglasio s onim što je nazivao pretenzijama na prirodnu jednakost. Verovao je da se genijalnost prenosi unutar porodične loze. Da bi to dokazao, rekonstruisao je porodična stabla niza evropskih vodećih ljudi u različitim područjima, od Mozarta i Haydna preko Byrona, Chaucera i rimskog cara Tita pa do Napoleona. Geniji su retki, zaključuje Galton. Pojavljuju se otprilike jedan na milion. Ono što nije neobično napisuje, mnogi su primjeri da muškarci koji su u većoj ili manjoj meri znameniti imaju istaknute rođake. Koncepcija genija lako može da se zamaskira u nešto magično, kao da veliko stvorenja pokuljaju spontano, bez velikog truda. Talenat se razlikuje od pojedinca do pojedinca, ali su unutarnja snaga i disciplina ključne za uspjeh, koliko god neka osoba bila nadarena. Kada dobro pogledate nekog koji je postigao nešto veliko, vidite da to nije bilo bez truda. Niti se to dogodi s prve. Glavni faktor za predviđanje učinka jeste produktivnost. Veliki uspjesi postižu se nakon mnogih pokušaja. Većinu članaka objavljenih u naučnim časopisima niko nikad ne citira. Većinu kompozicija niko nikad ne snimi. Većinu umjetničkih dela niko nikada ne izloži. Thomas Edison je izumao fonograf i prvu komercijalno državu sijalicu, ali to su samo dva od više od 1000 patenata koji su mu bili odobreni u Sjedinjenim državama. Nedostatak podrške može potencijalnim genijima da smanji izglede. Oni nikad ne dobiju šansu da budu produktivni. Ženama je kroz istoriju uskraćivano formalno obrazovanje, obeshrabrivane su u profesionalnom napredovanju, a postignuće im nisu dovoljno priznavane. Mozartovi stariji sestri Marije Ani, izuzetnoj čembaliskinji, otac je prekinuo karijeru kad joj je s 18 godina došlo vreme za udaju. Polovina žena iz one Tervanove studije završile su kao domaćice. Ljudi koji su rođeni kao siromašni ili potlačeni ne dobijaju priliku ni za šta više od pukog preživljavanja. Ako verujete da je genijalnost nešto što može da se izdvoji, kultiviše i podstiče, kaže istoričar Darin Mekman, tada je zaista velika tragedija što su hiljade genija ili potencijalnih genija usahle i umrle. Potraga za poreklom genijalnosti možda nikada neće stići do cilja. Kao i kod svemira, te tajne će nam i dalje predstavljati izazov, čak i sada kad stremimo prema zvezdama. Neki smatraju da tako i treba da bude. Ja to uopšte ne želim da shvatim, kaže Kit Jarrett, jazz muzičar. Kada bi mi neko ponudio odgovor, rekao bih, ne zanima me. Na posledku bi moglo biti da i sam put dovoljno prosvetljujući i da će saznanja koje na njemu steknemo o mozgu, o našim genima, o načinu na koji razmišljamo, podstaći iskrice genijalnosti ne samo u retkim pojedincima, već i u svima nama. Ovo je bio tekst Claudia Kalb, koji inače autor knjige Andy Warhol je bio sakupljač unutar umova istaknutih istorijskih ličnosti. Priče koju je napisao za National Geographic Books. A objavio naravno National Geographic Srbija.
More music.
Francesco Gabbani, Occidentalis Karma, Eurovisione 2017.
Kako se zove?
Zvajer.
Svaži. Quiet.
Evo kako je bilo u noći muzeja, bar kad je u pitanju pola veka, televizije Beograd i televizijski rock'n'roll. Pola veka TVB. Svima koji nas ne poznaju, stiglo je proglas iz trezora televizije Beograd. Svima koji nas poznaju, svima koje smo već zvali telefonom, šaljemo ovaj poziv na veselo druženje u noći muzeja pod nazivom televizijski rock'n'roll. A evo o čemu se radilo te subote 13. maja. Televizija Beograd je prva na svetu 1967. imala program sastavljen isključivo od spotova snimljenih na domaću muziku, koncert za ludi, mladi svet. Na osnovu ovog nasleđa, u noći muzeja okupili su se učesnici i svedoci muzičkog i televizijskog poluvekovnog trajanja. Muzičari nisu morali da sviraju, reditelji nisu morali da režiraju, muzički i ostali urednici ništa nisu uređivali, nego su muzički spotovi svirani i pevani sa monitora, a publika se međusobno družila. Posetiocima su se predstavili Duca i Peca, pa su se družili sa posetiocima koji su mogli da ih pitaju i snimaju, ali ne duže od 60 sekundi i da taj snimak šalju na društvene mreže. Sve to se dešavalo, vidi mene, ja rekao 13. maj, nemoguće da sam toliki baksus, sve to se dešavalo 20. maja, 7 dana posle 13.
Yeah!
I trajalo od 19 do 20 časova, munjevito. I u tom vremenskom periodu očekivalo se prisustvo, vaše prisustvo u velikom holu RTS-a u Takovskoj 10. Nadam se da ste bili. Trezorci su tada sa Bojanom Andrić, urednicom, tada poručili dobro nam došli, a onda i dodali, ah, umalo da zaboravimo, Trezor snima sve. Siguran sam da je snimio. Sada ne proste ništa drugo nego da čekamo dok gledamo RTS 2. I njegov Trezor, naravno.
Rekli su o...
Prvi!
Medijski IT i ostali.
Zapisi.
Zapisi. Zapisi.
Uz bezbroj polemika na temu kada deci dozvoliti pristup modernoj tehnologiji i kakve to posljedice može da ostavi na njihov razvoj, stvari su prilično jasne. Mališan, rođeni u doba pametnih telefona, Wi-Fi-a, tableta i virtualne realnosti, naprosto ne mogu da izbjegnu taj segment u svom životu. Pitanje glasi, da li su deca robovi tehnologije ili je tehnologija rob dece? Baj ko? Pa naravno, baj Jovana Vu. Neki naučnici i psiholozi smatraju da dete ne bi trebalo da koristi pametne uređaje i internet sve do druge godine. Neki kažu do treće, a pojedini ekstremisti idu do 12. Svako ima svoje razloge, ako pođemo od sebe, ja to ne bi dozvolila pre 18. godine. Sine, srećno ti punoletstvo, ovo je internet. Ipak, realnost je malo drugačija. Ne grešite ako dete želite da zaštitite od Pandorine internet kutije. Čim se pojavi neki snimak linke poput one male desetogodišnje Sandy sa YouTube-a koju je ostavio dečko, svi se zaklinju budućoj deci da nema interneta za njih. Ako pitate majke sitne dece, to je nemoguća misija, a neki od razloga su sledeći. Vi ne možete bez interneta, dete gleda ono što vi radite pa želi isto. Deca su pametna i ne možete dugo da ih lažete. Ona Maja ima Instagram, a vi njoj ne dozvoljavate. Maja će staviti njenu sliku na Instagram pa će se posvađati jer njoj mama ne dozvoljava Instagram. Dete ne možete sačuvati od njegove okoline i od onoga što vršnjaci rade. Dete jednostavno ne želi da se presvuče, otima se, beže i plače, a vi u džepu nosite tablet ili tabletu za smirenje koje se zove Pepa Prase na YouTube-u i umorni ste od borbe. Što detetu nešto više branite, više će to želeti, a ne biste volili da vas laže. I tako u nedogled. Stvarnost je malo surovija od one koju zamišljamo. Kako kažu, nema pogrešnog roditeljstva, ali ipak ne želimo da nam sopstvena deca budu roditelji. Zar ne? Korišćenje moderne tehnologije svakako ima pozitivne i negativne utjecaje na decu, sve u zavisnosti od toga šta se koristi i koliko često. Deca nisu robovi tehnologije ako je koriste u prave svrhe i kontrolisano. Neke istraživanja pokazuju da tehnologija može da oblikuje način na koji deca razmišljaju. Ona utiče na njihovu pažnju, kreiranje odluka, učenje i pamćenje. Također, opet, ta omiljena nam istraživanja pokazuju da čitanje razvija kritičko mišljenje, širi vokabular i utiče na bolje rješavanje problema nego vizualni mediji kao što je video. S druge strane, video igre i drugi ekranizovani mediji poboljšavaju vizualne sposobnosti, mogućnost zapažanja, vreme reakcije i omogućavaju bolje uočavanje detalja. Kako dalje neki smatraju, internet decu ne zaglupljuje, već i samo čini drugačijima. Veština pamćenja informacija sada je zamenjena veštinom pamćenja gdje se mogu pronaći određene informacije. Dobar primjer je internet pretraživač. Kada je reč o bebama, ne preporučuje se da i do 2 godine izlažete bilo kakvim ekranima. Mnogi roditelji uspavljuju bebe ispred televizora ili ih puste da gledaju neko vreme jer ih to umiruje. Ipak, pedijatri upozoravaju da je mozak beba još uvijek nedovoljno razvijen da primi brze informacije i poima brzo smenjivanje slika, što može dovesti do poremećaja pažnje i lošijeg sna. Bebe treba da istražuju i upoznaju se sa svijetom oko sebe, jer to je veoma važno za njihov motorički razvoj. Razmislite o tome pre nego što bebu nacrtate ispred TV-a. Žele li to ili ne, vaše dete susreće se kata s uzbudljivim tehnološkim svijetom, a najbolje da do toga dođe postepeno i kontrolisano. Osim ako niste Amiš. Jednom kada izgubite kontrolu, bit će vrlo teško postaviti stvari na pravo mjesto i zato vodite se onom starom poslovicom, bolje sprečiti nego lečiti. Vaše dete ne mora da bude rob tehnologije ako ga na pravi način usmerite i kontrolišete njegovu online tehnološku putanju. Ne možete ga zauvek čuvati od svega, a tehnologija je ključna za savremeni razvoj deteta i njegovu edukaciju. Samo se morate snaći u toj borbi Davida i Golijata. Zdrav razum pomaže. I gute rakije kad je teško. Srećno. O tehnologiji kao robu dece. Ili deci kao robu tehnologije, kako hoćete. Za vas i za čitaoce PC Pressa napisala Principesa Jovana Bu.
Jel može neki šlag?
Okej.
Okay. A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Katy Perry with Migos. Bon appetit.
Odlično, profesore. Modli, piši ovaj predlog tamo.
Now, come on.
All the time. This is Zakon Aksija, Andrej Aksija.
And now,
best
news.
Go!
Da li ste čuli za kompaniju po imenu Plastk? Mislim, piše se Plastc, pa sad da li je to Plastc ili je Plast, kako god, Plastk je sakupio $9 milijuna i nestao. Plask je naime startup kompanija pokrenuta 2014. godine uz obećanje da će korisnicima isporučivati jednu karticu koja bi mogla digitalno da zamenjuje i do 20 kreditnih ili debitnih kartica, a po potrebi bi moglo da se bira kada i koja će se koristiti. Kompanija je dobila više od $9 milijuna od ljudi koji su podržali ideju preko crowdfunding sajtova, a pošto nije isporučila kartice kupcima, najavile da planira da podnese zahtjev za stečaj i da će se ugasiti. Dakle, novac je potrošen, a kartica nema. Plast je to objavio na svom sajtu zajedno s vešću da su svi zaposleni otpušteni. Korisnički centri i kanali na društvenim mrežama ove kompanije također su zatvoreni. U njihovom saopštenju se kaže: razočarani smo i emotivno uznemireni i znamo da je ovo krajnje razočaravajuće i za vas, ali želimo da naše pristalice i kupci znaju da smo uradili sve što smo mogli da Plast kartica postane realnost. Kompanija objašnjava da je planirala da prekine finansiranje od $3.5 milijuna do februara ove godine, ali to je propalo. Još jedna moguća investicija od $6.5 milijuna je također propala. Ostalo je nejasno kako to da više od $9 milijuna nije bilo dovoljno da se kupcima isporuče njihove porudžbine. Oni, dakle kupci, najvjerojatnije će imati mnogo pitanja. i želeće svoj novac nazad, ali budući da nemaju kome da se obrati iz kompanije, najverovatnije će ostati bez tog novca. Iz svega navedenog nameće se pitanje, koliko mehanizmi crowdfunding sajtova mogu da nas zaštite od prevara i zloupotreba? To se zapitao i Marko Nežević, koji je došao od ove informacije s nadom mojom da nije slučajno i on poželao neku od ovih plastik univerzalnih kartica. Šta kažeš, Marko? Nis? E, super, sad mogu mirno da spavam. Na onih 9 miliona dolara. Another new song.
Listen. French Montana with Sway Lee. Unforgettable. You ain't enough for me.
I haj muzika oko nas. Zakonac i reakcija ide dalje.
Avijacija. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Doktor Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
Ovoga puta dva odgovora, u stvari ne dva, nego po jedan odgovor na dva pitanja. Prvo pitanje se odnosi na opasnosti bliskog prolaska aviona pored aviona, a drugo na opasnost od sudara između aviona i ptice. Idemo najpre na susret oči u oči dva aviona. Somewhere. A ne, nije to toliko jezivo. Da pročitam najpre pitanje. Na pola puta preko okeana, kaže jedan putnik, posmatrao sam kako nam se približio Boeing 747 i leteo blizu nas nekoliko minuta. Nalazio se odmah levo, ispod nas, toliko blizu da su se kroz prozore videli ljudi. Često viđam avione kako prolaze na tako alarmantnoj blizini. Da li su ovo promašaj za dlaku? Ovo je sjajna ilustracija onoga što volim da zovem PFU ili putnički faktor ukrašavanja, kaže Aleksandar Simić. A to je pojava koja prati toliko sumnjivih poletanja, navodni promašaj za dlaku i tako dalje. Obeležite ovu stranicu sljedeći put kada poverujete u bajke poput ove. Ne omalovažavam vašu moć opažanja, ali rastojanje u vazduhu se mogu teško proceniti i putnici imaju izuzetno uobičajenu naviku da podcenjuju udaljenost od drugog aviona. Možda precenjuju? Tokom letenja avioni će se uvijek nalaziti udaljeni minimum 300 metara vertikalno ili 5 km horizontalno. Letovi na prekookeanskim sistemima praćenja često nailaze jedni na druge, manje više onako kako vi opisujete. Može delovati šokantno, 747 je velika letelica i čak sa 300 metara deluje jako blizu, ali to je savršeno i bezbedno i rutinski. Pravila su različite za poletanje i sletanja. Kod simultanih prilaza, paralelnih pistava, na primjer, avioni mogu biti na istoj visini, udaljeni jedan od drugog 1,5 ili manje kilometara, mada ostaju pod vrlo budnim okom kontrole letenja i također moraju da održavaju međusobni vizuelni kontakt. Što se tiče gledanja drugih ljudi kroz prozor, ovo je klasičan PFU, kako ono rekoh, putnički faktor ukrašavanja. I nešto što stalno slušam. Čak i kada avion parkira na gate, udalje nekoliko metara i miruje, može biti teško vidjeti nekoga unutra. U vazduhu nikada niste bili ni približno dovoljno blizu drugom avionu da biste vidjeli ljude u njemu, verujte mi. Ljudi imaju naviku da ukrašavaju čak i osnovne doživljaje na letu. Ne mogu uvijek da se odupru tome, posebno nervozni putnici i letači, ali visine, brzine i uglovi se opažaju kao mnogo veći nego što zaista jesu. Za vreme turbulencije ljudi osjećaju da avion pada stotinama metara odjednom, dok je u stvarnosti pomeranje retko veće od 3 do 6 metara, jedva jedan trzaj visinomera. Slično je s uglovima nagiba i uspona. Tipičan zaokret se izvodi na oko 15 stepeni nagiba, a oštar može da bude maksimalno 25. Najstrmiji uspon je oko 20 stepeni nosem na gore, a čak i brzo spuštanje nije ozbiljnije od 5 ili 6 stepeni nosem na dole. Mogu da predvidim vaša pisma. Govorit ćete mi da lažem i kako se avion u kojem ste bili definitivno penjao pod uglom od 45 stepeni i definitivno se naginjao pod uglom od 60 i kako ste definitivno videli ljude kroz prozore i definitivno niste u pravu. Žao mi je što zvučim tako zapovednički i volio bih da mogu da vas odvedem u kokpit i da vam demonstriram. Pokazao bih vam kako zaista izgleda uspon od 45 stepeni, terajući vas da pozelenijete. Pri skretanju pod uglom od 60 stepeni, G sila bi bila toliko jaka da biste teško mogli da podignete noge s poda. Eto toliko kada reč o bliskim susretima treće vrste u vazduhu. A sada idemo na odgovor na drugo pitanje, a ono je, kako ono beše glasilo? Da, hvala što ste me podsjetili. Glasilo je: koliko su opasni sudari između aviona i ptica? Udari ptice su uobičajeni, a šteta je mala ili nepostojeća, ako ne gledate na to sa ptičje tačke gledišta. Kao što biste očekivali, delovi aviona napravljeni su da izdrže takve udare. Na internetu se mogu videti snimci ptičih leševa koji se ispaljuju iz neke vrste topa za piliće kako bi se testirala otpornost vetrobranskih stakala, usisnika itd. Lično sam iskusio nekoliko udara i rezultat je, u najgorem slučaju, bio manje udubljenje ili brazda. Međutim, ne treba da pominjem da su udari povremeno opasni. Ovo je posebno tačno kada se radi o motorima. Kao što smo videli 2009. kada se let 1549 US Airlines za jedrenjem spustio u reku Hudson nakon što se sudario sa jatom kanadskih gusaka. Savremeni mlazni propeleri su otporni, ali ne prihvataju blagonaklono usisavanje stranih tela, posebno oni koje se velikom brzinom zakucavaju u njihove rotirajuće oštrice. Ptice ne zapušavaju motor, ali mogu da iskrive ili slome njegove unutrašnje oštrice, uzrokujući gubitak snage. Što je ptica teža, veća je mogućnost za štetu. Ako se leti brzinom od 250 čvorova, a to vam je 460 km na čas, to je inače najveća dozvoljena brzina ispod visine od 3000 metara gdje se nalazi većina ptica. I udari se guska prosječne veličine, avion će pretrpeti silu udarca od preko 22.500 kg. Čak i male ptice predstavljaju prednju ako ih mnogo udari u avion. 1960. Eliso mlazni avion Easter Airlines srušio se u Bostonu nakon što je naletao na jato čvoraka. Vaše sljedeće pitanje je stoga, zašto se avioni ne prave sa zaštitnim zaslonima spreda? Pa, uz to što bi delimično blokirali dotok vazduha, zasloni bi morali da budu veliki, verovatno u obliku kupe i neverovatno jaki. Ako popuste, imali biste pticu i delove metala u motoru. No, uprkos gore pomenutim incidentima, veoma mala verovatnoća gubitka više motora zbog ptica čini takvu čudnu napravu nepraktičnu. Eto, ovo je bio najnovi nastavak naše serije Sve što je potrebno znati o putovanju avionom, na kojoj zahvaljujem kolegi Aleksandru Simiću, inače vazduhoplovnom inženjeru, i njegovoj istoimenoj knjizi. Sljedeći put, novi nastavak priče pod naslovom
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Great music for a great city.
A new song.
A new song in Zaire.
A nova pesma u Zaire.
Lil Yachty, Bring It Back. to bring it back. You love it. You've been gone for too long. Bring it back. You've been gone for too long. You need to bring it back into my life, girl. You need to bring it back to my life, girl. You need to bring it back. You've been gone for too long. You need to bring it back. Days break back, you love it. You've been gone for too long. You've been gone for too long. Days break back, you love it. You've been gone for too long. You've been gone for too long.
Има нещо важно да вам кажем. Ево, Миц, по, Миц, корак, по, корак, знай, приближио се край. Zakon akcije i reakcije. Emisije u kojoj ste, između ostalo, mogli čuti i ovo. Svakako ne početak pre početka, glasovi s neba ili bogovi zbog koji smo mi pali na teme. Brze vesti razne, ali one spore. Dani vazduhoplovstva u Svrljigu, obustavljena istraga protiv Assangea za silovanje. Plast sakupio 9 miliona dolara i nestao s parama pola veka TV Beograd u noći muzeja. Ali su tu bili i Damjan Josipović, ničem izazvane impresije o LED sjelicama, Jovana Vu, da li je tehnologija rob dece ili su deca robovi tehnologije, Marina Panić, da li u nastavi važi čovjek ili IK tehnologija. Sve što je potrebno znati u putovanju avionom, by dr. Aleksandar Simić. Opasnost od sudara aviona u vazduhu i udara ptice u letu. Tema emisije, Klaudija Kal. Da li se genije rađa ili se genije stvara?
Kao što vidite, sve sami pametni ljudi. Ma da mi to mogu domaći za meni i za vas. Pamet u glavu. Ili pamet u glavu. Teško da će moći. Svi znamo gde nam je glava, ali te dve stvari, glava i pamet, nikako da se nađu na istom mestu. Za razliku od Zaira, koji će biti na istom ovom mestu, ali kroz 7 dana. Do tada, jedna mala, ali nevažna informacija. Slušali ste zakon akcije i reakcije s rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16,
860
66
ili 8 6.
Oh yeah.
Samo da nisu tri šestice kao što je bilo pre 200 emisija. Ala mi je taj dan bio baksuzan.
Oh, how I wish I was back in my cage and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni hi-files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže, i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it. I can do it. I can do it. I can do it.
Stop.